Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Crâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. O nouă vizită în Republica Moldova a reprezentantului special al președinției austriece a OSCE, Wolf Dietrich Heim, și întâlnirile acestuia la Chișinău și Tiraspol. Reformele economice anunțate de administrația transnistreană, ce părere au despre acestea experții de la Chișinău și Tiraspol, dar și locuitorii regiunii transnistrene. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. În ciuda opoziției președintelui Igor Dodon, militarii moldoveni participă la aplicațiile militare Rapid Trident, începute vineri în Ucraina. Președintele pro-rus Igor Dodon a încercat în calitate de comandant suprem să împiedice trimiterea celor 57 de militari la exercițiul anual Rapid Trident de lângă Lvov în perioada 8-23 septembrie, spunând că nu a fost consultat. Dar guvernul a trecut peste interdicția prezidențială, iar militarii au plecat spre vestul Ucrainei joi. Dodon a amenințat că îi va retrograda pe comandanții militari care i-au nesocotit opoziția. Moldova participă la exercițiu de peste 20 de ani ca țară parteneră. Premierul Pavel Filip a efectuat vineri o vizită de lucru la Odessa. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, acesta s-a întâlnit cu omologul său ucrainian, Vladimir Hroisman. Cei doi au participat la o conferință internațională pe tema dezvoltării infrastructurii de transport între Europa și Asia. La Palanca Ștefan Bodă au început lucrările de construcție a noului punct de trecere al frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina. Investițiile sunt estimate la 5,5 milioane euro, inclusiv 4,5 milioane contribuția Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat de presă al PNUD Moldova, se estimează că după reconstrucție, timpul de trecere prin acest punct se va micșora cu 20%. Dacă până acum aproape 600.000 de persoane traversau anual frontiera prin punctul Palanca, datorită noii construcții, numărul acestora se va dubla. Primul punct de control comun a fost deschis în vară la Cuciurcan pe segmentul transnistrean, trezind protestele Moscovei și ale administrației de la Tiraspol, care a calificat măsura drept blocadă a regiunii transnistrene. Reprezentantul special al președinției austriece a OSCE pentru reglementarea transnistreană, Wolf Dietrich Heim, s-a aflat în Republica Moldova în perioada 6-8 septembrie și a avut întrevederi atât la Chișinău cât și la Tiraspol. Acesta a anunțat la finalul vizitei că o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană ar putea avea loc în luna octombrie, iar următoarea în noiembrie. Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, a spus la o conferință de presă comună că o eventuală nouă rundă de negocieri va avea loc numai dacă vor fi luate în calcul anumite cerințe ale Chișinăului. Regiunea transnistreană intenționează să facă demersurile pentru a cere statut de observator la Organizația Națiunilor Unite. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a cerut joi Sovietului Suprem să sprijine această inițiativă. Krasnoselski a spus că, cităm, Transnistria există de mai bine de 27 de ani și are peste 500.000 de locuitori de diferite naționalități, a căror opinie nu este reprezentată pe platforma Națiunilor Unite. Avem tot dreptul la acest lucru. ONU este o platformă bună pentru a ne prezenta pozițiile, a menționat liderul de la Tiraspol. Chișinăul nu a reacționat oficial la acest demers. Autoritățile de la Kiev însă au spus că se vor opune solicitării administrației de la Tiraspol de a obține statut de observator la ONU pentru că regiunea nu poate fi privită separat de Republica Moldova. Acest lucru se spune într-o declarație citată de Moldpres a deputatului Irina Friz de la blocul Petro Poroșenko, președinta Comisiei pentru Securitatea Națională și Apărare din Parlamentul Ucrainian. Declarațiile șefului regiunii separatiste Vadim Krasnoselski reprezintă o nouă tentativă de a discredita și de a distruge sistemul de drept internațional, creând condiții pentru formarea mișcărilor separatiste în lume, a spus Irina Friz. Deputata ucrainiană s-a pronunțat și pentru retragerea trupelor ruse de menținerea păcii din stânga Nistrului. Uniunea Europeană va prelungi cu 6 luni sancțiunile împotriva oficialităților ruse și a separatiștilor proruși sprijiniți de Moscova în estul Ucrainei. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că misiunea ONU de menținere a păcii în estul Ucrainei, propusă de președintele rus Vladimir Putin, trebuie să întărească pacea în zonă, nu să cimenteze ocupația rusească a unei părți din Ucraina. Declarația a fost făcută în discursul anual al președintelui în Rada de la Kiev. În propunerea avansată de Rusia se spune și că misiunea va trebui acceptată și de separatiști din estul Ucrainei și că aceasta ar urma să opereze strict pe linia care separă forțele ucrainiene de cele ale separatiștilor susținuți de Rusia. Scopul misiunii, a spus Poroșenko, nu ar trebui să fie păstrarea ocupației rusești și legalizarea prezenței militare a Rusiei, ci o pace durabilă. Kievul a caracterizat propunerea rusească drept stranie, dar a promis să o discute. Și reuniți la Tallinn, în Estonia, miniștrii apărării din țările Uniunii Europene s-au declarat încrezători joi că o cooperare europeană permanentă în domeniul apărării va putea fi lansată spre sfârșitul anului curent. Potrivit planului, țările Uniunii Europene ar urma să înființeze un fond de apărare și să coordoneze anumite cheltuieli militare. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE din partea Austriei pentru procesul de reglementare transnistreană, Wolf Dietrich Heim, s-a aflat în Republica Moldova între 6 și 8 septembrie. Despre discuțiile pe care le-a avut acesta la Chișinău și Tiraspol, dar și despre declarațiile pe care le-a făcut la încheierea vizitei, relatează Nicu Gușan.
Reprezentanții OSCE pentru problema transnistreană au părut ceva mai optimiști, cel puțin față de ultima vizită din luna mai, punând de această dată speranțe pentru reluarea discuțiilor în formatul 5+2. Totul depinde însă dacă părțile implicate vor reuși să definitiveze unele soluții referitoare la lista de probleme negociate, a sugerat emisarul OSCE pentru problema transnistreană, Wolf Dietrich Heim. În ceea ce privește echipele de lucru, cele mai productive sunt grupurile pe domeniile transporturi, telecomunicații și educație. Aici este un spectru larg de întrebări care pot fi discutate și pe marginea cărora putem vedea un progres bun. Oficialul de la OSCE s-a referit în special la problemele incluse în protocolul de la Berlin, semnat în iunie 2016, și care includea mai multe subiecte, printre care interconectarea rețelelor telefonice de pe cele două maluri ale Nistrului, înregistrarea mijloacelor de transport din regiunea transnistreană, astfel încât să fie admise în traficul internațional, dar și alte aspecte ce țin de libera circulație a oamenilor, dar și a mărfurilor. Mai multe dintre punctele incluse în documentul semnat anul trecut la Berlin au provocat critici în mediul neguvernamental și printre experții de la Chișinău. Admiterea transportului înregistrat în stânga Nistrului în traficul internațional, dar și recunoașterea diplomelor universitare din regiunea transnistreană au fost calificate de activiști ai societății civile drept concesii unilaterale în fața Tiraspolului. Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, a lăsat astăzi să se înțeleagă că rezolvarea problemelor pe marginea cărora, potrivit lui, au fost înregistrate progrese, este în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri în egală măsură.
La momentul de față există posibilitatea de a identifica soluții în interconectarea telefonică. Noi încercăm să obținem rezultat și pe retrocedarea accesului pentru țăranii din raionul Băsari la pământ, ca să aibă acces la pământurile lor situate după traseu, și de asemenea pe subiectul școlilor cu predare în grafie latină. Aici noi insistăm pe necesitatea retrocederii sediilor pentru aceste școli și ca ele să poată să funcționeze în condiții normale.
Deocamdată, Gheorghe Balan a putut vorbi doar despre așteptări și posibile soluții, cât despre rezultate concrete, a sugerat el, speră să poată anunța cât mai curând. Acum urmează ca grupurile specializate să lucreze la anumite aspecte tehnice, a mai spus Gheorghe Balan. În primul rând, este discutată posibilitatea ca operatorul de telefonie din regiunea transnistreană să se înregistreze oficial în Republica Moldova, pentru a putea presta servicii în mod legal. În ceea ce privește admiterea transportului din stânga Nistrului în traficul internațional, Gheorghe Balan a spus următoarele.
În cadrul grupului de lucru se identifică soluții pentru înregistrarea acestora la oficiile registru, cu posibilitatea obținerii documentelor valide moldovenești și a unor numere moldovenești care le-ar permite să circule în străinătate.
La Tiraspol însă concluziile reprezentanților politici sunt mai puțin optimiste, așa numitul ministru de externe în administrația separatistă de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a declarat mediatorilor OSCE în cadrul întâlnirii din 7 septembrie că, citez, Moldova continuă să demonstreze lipsa voinței de a se concentra pe discuții regulate fără compromisuri și cu rezultate, am încheiat citatul. El a mai spus de asemenea că dialogul cu autoritățile de la Chișinău s-a înrăutățit, în special după ce mai mulți oaspeți ai Tiraspolului au fost întorși de pe aeroportul Chișinău. Cât despre recenta cerere a Chișinăului la ONU privind retragerea trupelor rusești din raioanele de est, emisarul OSCE aceea a preferat să nu comenteze, spunând doar că pentru OSCE este important că prezența pacificatorilor este bazată pe o înțelegere legală, făcând trimiterea la acordul bilateral dintre Chișinău și Moscova. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană a constituit în ultimul timp un prilej nu doar de dezbatere, dar și de disensiuni între guvernul de la Chișinău și președintele Republicii Moldova. Guvernul a anunțat că va aduce cazul în fața adunării generale ONU, care începe pe 12 septembrie la New York. Președintele Moldovei a criticat măsura, la fel ca și Moscova. Propunerea Moldovei a fost criticată și de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care a anunțat că interesele Tiraspolului vor fi prezentate la ONU de Federația Rusă. În acest context a avut loc o dezbatere publică la Chișinău, la care a participat și despre care știe mai multe Ala Ceapai.
La dezbaterea organizată de agenția de presă IPN au participat politicieni din majoritatea parlamentară și din opoziție, inclusiv cea extraparlamentară. Opiniile s-au împărțit aproape egal între cei care sprijină retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului și cei care critică demersul guvernului către ONU de a discuta acest subiect la adunarea generală din 12 septembrie. Deputatul democrat Sergiu Sârbu, unul dintre autorii declarației parlamentare privind retragerea trupelor rusești, declarație ce a determinat guvernul să se adreseze la ONU, a spus că demersul nu este unul nou, că este absolut legitim, ba chiar întârziat. Deputatul liberal Roman Boțan, președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, a lăudat demersul guvernării, dar a pus la îndoială sinceritatea acestuia. Un punct de vedere similar a fost exprimat și de reprezentantul partidului Platforma Da, Dinu Plângău, care a spus că actuala guvernare nu și-ar dori de fapt soluționarea conflictului transnistrean și că, dimpotrivă, ar sprijini financiar regimul separatist, inclusiv prin importul de energie electrică de la unitatea industrială subordonată regimului tiraspolean. De cealaltă parte, deputatul socialist Vladimir Țurcan a criticat cererea executivului de la Chișinău, spunând că aceasta nu va produce efecte juridice și că demersul este unul politic, dar periculos. Țurcan a reiterat poziția fostului său lider de partid, a președintelui Igor Dodon, spunând că se pune la cale o provocare fără șanse de a impulsiona rezolvarea pașnică a conflictului transnistrean, în schimb pentru a fi pe placul Occidentului. Sergiu Perciun, vicepreședintele Partidului Prorus Patrioții Moldovei, a fost și mai tranșant. El a spus că trupele rusești trebuie să staționeze în continuare în stânga Nistrului pentru că ar fi un garant în raport cu unionismul. Dacă ar fi să identific totuși puncte de convergență, ar fi două. Cererea guvernului de la Chișinău este una politică, ceea ce nu a fost negat nici măcar de reprezentantul guvernării, deputatul democrat Sergiu Sârbu. Și al doilea, participanții la dezbatere au împărtășit puncte similare de vedere și în privința imposibilității escaladării conflictului transnistrean, contrar avertismentelor lansate de Moscova și Tiraspol. Democratul Sergiu Sârbu a negat categoric faptul că cererea guvernului ar putea genera o anumită activizare a conflictului înghețat.
Resping categoric toate acele presupuse scenarii ce ține de declanșarea unui nou conflict pe Nistru. Categoric, guvernarea are doar o singură intenție de a soluționa pașnic și a integra Republicii Moldova. Nu există niciun scenariu ce ține de un eventual război pe Nistru.
Dar iată ce a spus socialistul Vladimir Țurcan.
Că rezultat o să aducă la ceea că această problemă transnistreană, în cel mai bun caz, va fi înghețată și mai mult. Dacă noi dorim să rezolvăm în mod pașnic, atunci noi trebuie să mergem pe calea ca să convingem oameni de acolo, din partea stânga Nistrului. În caz contrar, clar că ei nor înțelege acești pași.
Comentatorul Nicolae Negru nota într-un editorial publicat pe pagina web a Ziarului Național că presa rusă, citez, a distorsionat de la bun început intențiile Chișinăului, speriind lumea cu spectrul unui nou război pe Nistru, iar președintele Igor Dodon ar asista activ și ar contribui la atâțarea unei isterii de război, crede Nicolae Negru. El nu exclude că această cerere a guvernului ar putea fi o încercare de implicare a Republicii Moldova într-un conflict militar regional regional, odată ce președintele Igor Dodon a anunțat că va scoate la 24 septembrie oameni în stradă și nu a exclus convocarea Marii Adunări Naționale care să revendice debarcarea actualei puteri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Executivul regiunii Transnistrene a adoptat o serie de modificări ale legislației prin care și-ar dori să inițieze o amplă reformă economică, scopul căreia ar fi întărirea capacităților interne de producere, susținerea businessului mic și mijlociu și atragerea de investiții, în așa fel încât regiunea să devină mai vigoroasă și mai autosuficientă din punct de vedere economic. A fost adoptat și un plan de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor pentru activitățile de antreprenoriat, document elaborat în baza propunerilor mediului de afaceri. Se discută de asemenea despre simplificarea procedurilor de comerț extern și despre facilități pentru investiții. L-am întrebat pe expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, care sunt de fapt intențiile administrației transnistrene și care este esența acestei reforme.
Bazele acestei activități de reformare a economiei regiunii au fost puse încă pe 11 ianuarie, în cadrul unei întâlniri comune a executivului, a Sovietului Suprem și a președintelui pe atunci nou ales, Vadim Krasnoselski. Atunci șeful executivului Alexandru Martinov a anunțat elaborarea a câtorva foi de parcurs. Una dintre ele viza crearea unui climat de afaceri favorabil și reducerea barierelor administrative, iar cea de-a doua viza crearea de stimulente pentru exportul produselor transnistrene în afara regiunii. Interesant este că actuala componență executivului a pus cea mai mare parte de muncă pentru elaborarea acestor foi de parcurs nu pe seama funcționarilor transnistreni, ci pe seama structurilor de business. Și acum, iată că prima foaie de parcurs legată de reducerea barierelor administrative și crearea unui mediu de afaceri favorabil a fost prezentată deja. Principiul după care s-a mers a fost următorul. În funcție de solicitările businessului, subiectul era examinat și se decidea dacă administrația poate da curs acestor solicitări sau totuși nu poate. Pentru că noi înțelegem că businessul și administrarea publică au scopuri diferite. Businessul vizează venituri, iar administrația are ca sarcină onorarea obligațiilor sociale. Scopul a fost de a găsi acel mijloc de aur între interesele mediului de afaceri și cele ale administrației. Dar trebuie să ținem cont de faptul că adoptarea foiului de parcurs de către executiv este doar un început de cale. Se va vedea în timp cum aceste lucruri vor fi realizate în practică și dacă nu cumva vor întâmpina piedici din partea structurilor birocratice, care cu același salariu bugetar vor trebui să lucreze mult mai intens.
Ce reacții au generat aceste intenții în mediul de afaceri?
Judecând după stările de spirit din mediul de afaceri, acesta a primit pozitiv aceste promisiuni și speră că actualul climat de afaceri se va îmbunătăți. Să nu ignorăm faptul că deja în ultimele 8 luni de când a venit la putere actuala echipă, anumite mișcări înainte s-au înregistrat. Și pe partea ce ține de povara fiscală, și pe partea ce ține de reducerea costurilor patentelor individuale pentru anumite categorii ale populației, familiilor cu mulți copii, tineri specialiști, studenți, foștii șomeri. Și deja sunt unele rezultate. Se simte creșterea numărului locurilor de muncă în domeniul antreprenoriatului individual. Au fost cumpărate cu 1500 mai multe patente în comparație cu aceeași perioadă anului trecut. Iar în domeniul industriei ușoare au fost create peste 100 de noi locuri de muncă. Se va vedea în timp cum vor evolua lucrurile. Încă o trăsătură specifică a verii care s-a încheiat a fost prezentarea în executiv a noii legi cu privire la investiții. În ce constă acest document? S-ar părea că și legea adoptată în 2014 oferă preferințe bune investitorilor. Chiar ar spune că este vorba despre preferințe fără precedent în comparație cu vecinii. Dar evident că factorul instabilității politice are un impact negativ asupra atragerii de investiții în Transnistria. Cerințele țineau de faptul că investitorii vroiau să aibă posibilitatea de a semna contracte directe pe un termen clar definit cu executivul și să poată, în cazul unor litigii, să depună contestații împotriva executivului de la Tiraspol în instanțele de judecată din Federația Rusă. Și această prevedere a fost adoptată. În principiu, această prevedere ar putea veni ușor în contradicție cu principiul că legile sunt valabile în egală măsură pentru toți, dar nu știm încă dacă acest lucru va fi luat în calcul. Deocamdată, proiectul cu privire la investiții, noua redacție, încă nu a intrat în Sovietul Suprem.
Aceste reforme despre care vorbim sunt chiar necesare pentru regiunea transnistreană sau este vorba despre un lobby al reprezentanților agenților economici care acum, nu este un secret, se află la putere?
Poate că totuși nu avem chiar toate motivele să vorbim despre niște reforme foarte profunde, globale. Este vorba despre diminuarea presiunii fiscale sau eliminarea barierelor birocratice, în timp ce noțiunea de reformă presupune altceva. Asta e ceea ce a făcut, de exemplu, Gaidar în Rusia, adică atunci când lucrurile sunt transformate radical. Acum, în Transnistria, nu este vorba despre un proces la fel de amplu. Dar dacă aceste măsuri sunt o necesitate stringentă pentru regiune, răspunsul univoc este da. Dovada este presiunea mare asupra bugetului și asupra fondului social. Evident că trebuie de făcut ceva, dacă acest lucru este convenabil singurului grup financiar industrial cu potențial mare din Transnistria. Da, este convenabil. Și ce dacă? Țineți minte cum spunea Ford, ceea ce este profitabil pentru Ford este profitabil și pentru America. Așa și la noi, având în vedere că activele concernului Șerif sunt aici și întreprinderile care fac parte din holding plătesc impozite aici, creează locuri de muncă aici. Așa că eu aș spune că este o reformare reciproc avantajoasă, în cazul în care aceasta chiar va avea loc.
Opinia expertului economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Încă una dintre măsurile planificate de executivul de la Tiraspol este și reducerea pentru anul viitor a impozitului pe venitul organizațiilor, reducere care ar putea ajunge în funcție de domeniul de activitate al întreprinderilor până la 50%. Responsabilii din cadrul administrației de la Tiraspol susțin că pentru prima etapă această măsură ar putea reduce veniturile la buget, însă măsura este de natură să stimuleze producția și astfel ulterior vor crește și încasările bugetare. Ce părere au oamenii de rând despre această intenție a administrației? Va aduce sau nu aceasta beneficii? Și ce alte măsuri pot fi adoptate pentru susținerea economiei? Au căutat să afle corespondenții noștri la Tiraspol și Bender.
Vă знаете що? Я так думаю, що наш народ настільки устал від всіх от цих тягот, що будуть люди опять искать лазейку. Я не думаю, що будуть добросовісно виплачувати. Ну, тому що нас життя заставляє, ситуація заставляє нас зворачуватися, викручуватися. Це, по-моєму, кожен понятно. Чорну бухгалтерію заводить. Шериф, я думаю, що треба заставити по повній виплачувати налоги всі.
Ну, в принципі, повинні поступлення увеличитися. Ну, мені кажется, у нас конкуренцію можна повысити в больших отраслях производства. Да і не тільки производства, а ще в сферах услуг, наприклад, у нас шериф, да, везде присутствує. Наприклад, як связь, або якісь заводи побольше. Ну, то есть конкуренція, мені кажется. Зарплату можна ще індексувати, тому що курс вирос, да, а індексації не було.
Предпринимателей, они очень большие налоги берут. Можно и предпринимателям делать меньше налоги, так как человек платит и аренду, и товар, и вот это ее работа, они очень много берут.
Мне кажется, дополнительные нужны. Ну, какую-то модернизацию провела бы. Во всех сферах, я так думаю, в аппарате.
Ну, конечно, я за. Конечно, если будет меньше налогов, будет больше арендаторов, или как их называть. Для того, чтобы рабочие места были, конечно. Вот. У меня вот сын, например, уже четвертый год не работает. Ну, то, что налоги меньше будут, я думаю, что больше людей будут заниматься бизнесом этим.
Уменьшится. Потому что платить никто не будет. Откуда же возьмутся деньги? Так они уменьшатся, просто платить все равно не будут. Так хоть что-то собиралось, а так вообще ничего не будет собираться.
У меня, например, все время задевает тот вопрос, почему наша продукция дороже ввозимой. Почему не сделать так, чтобы покупали? Они говорят, что покупают только все приднестровское. Почему не сделать так, чтобы она была хотя бы по одинаковой цене? Потому что я думала, что что-то изменится, но пока ничего не меняется. Те же окорочка дороже, то же масло дорогущее. Наше все получается дороже, чем привозное. Конечно, наше как бы лучше. Даже та же молочка, она раз имеет срок годности, та сметана 7 суток, значит, там ничего нет. Естественно, я ее беру, но она дороже. А так как денег особо нету в кармане, то я возьму, естественно, украинскую или какую-то другую, потому что все равно по карману бьет. Поэтому вот это бы хотелось, как бы, чтобы они рассмотрели. Может, какие-то там привилегии нашим предприятиям дали, какие-то суды, чтобы они смогли эту стоимость уменьшить. Вот тогда бы пошел бы приход в наш бюджет, потому что брали бы точно нашу продукцию.
Vocea ale locuitorilor regiunii transnistrene culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
sunt văzute însă la Chișinău intențiile administrației transnistrene de a reforma economia regiunii. Am discutat subiectul cu expertul Centrului Analitic Expert Group, Dionis Cenușă.
Regiunea transnistreană este într-o dependență extrem de mare față de Rusia, pe de o parte, și pe de altă parte față de acele întreprinderi care depind de cum derulează exportul cu piața europeană. Prin urmare, regiunea transnistreană depinde de economie, adică ceea ce se întâmplă în economia regiunii la moment, nici de cum nu este sustenabil, iar Federația Rusă nu vrea, posibil ar putea, dar nu vrea să întrețină regimuri separatiste din contul său. Cu cât mai autonomă este regiunea, cu atât mai ușor îi revine Rusiei de a-și realiza interesele sale geopolitice în regiune. Prin urmare, revigorarea economiei sau reformatarea economiei regiunii transnistrene ar însemna ca regiunea să devină mai autonomă, să devină mai puțin dependentă de piața europeană, să fie, de ce nu, conectată la piața Federației Ruse și, totodată, să fie mai transparentă la nivelul folosirii banilor pe care Federația Rusă îi transmite sub formă de subvenții. Eu cred că, pe lângă ceea ce Rusia planifică în regiune, mai este și încercarea regiunii de a obține, de ce nu, finanțări din partea partenerilor europeni. Vorbim despre implementarea elementelor de safety în regiunea transnistreană, chiar dacă Tiraspolul refuză să le denumească în acest fel. Oricum, Uniunea Europeană este interesată în a aduce cât mai aproape regiunea transnistreană de nivelul malului drept. Iar pentru asta e nevoie, bineînțeles, de a reformata legislația și, bineînțeles, de a revizui foarte multe politici comerciale. Este important de înțeles că regiunea transnistreană are nevoie de finanțare pentru asemenea reforme, iar Federația Rusă, din câte înțeleg eu, vrea și ar fi interesată, de ce nu, ca unele reforme să fie susținute și pe bani europeni. Prin asta își economisește ea banii, dar totodată și regiunea transnistreană este într-un fel apropiată mai mult de ideea unei eventuale federalizări care este atât de mult promovată de către Igor Dodon și alte forțe proruse. Eu cred că vorbim despre niște acțiuni care au scopuri pe termen lung, dar ceea ce este important și sigur este că regiunea transnistreană, fără asemenea reforme economice, este sortită colapsului.
Dar de ce credeți asta? Situația economică din stânga Nistrul a fost mereu precară, însă regiunea transnistreană supraviețuiește de 27 de ani.
Este sortită colapsului pentru că economia nu este sustenabilă. Reforme care au fost amânate foarte mulți ani, inclusiv legislație care are foarte mult iz sovietic, ei nu operează cu niciun fel de sistem de servicii electronice, transparență, ei nu pot atrage investiții, niciun investitor nu va veni într-o regiune în care nu există un minim standard de competitivitate. Iar regiunea transnistreană, dacă nu poate atrage subvenții sau Rusia nu poate să dea subvenții abundente cum a făcut până acum, are nevoie de investiții private. Nici un investitor privat nu va veni într-o regiune care se află într-o asemenea situație economică, unde nici măcar elementele Federației Ruse, da, nu sunt aplicate. Și aici mă refer la politica fiscală, la politica monetară și așa mai departe. Deci, îmbunătățirea situației economice din regiunea transnistreană este ceva benefic și pentru economia regiunii, și pentru Rusia, și pentru Uniunea Europeană, și pentru Republica Moldova. Este un beneficiu comun pentru toți.
Vadim Krasnoselski, atunci când a anunțat această reformă, spunea că scopul ar fi mărirea autosuficienței, să zicem așa, a economiei din regiunea transnistreană și, respectiv, consolidarea prin această pârghie economică a independenței, așa zise independențe, a regimului separatist. Dumneavoastră spuneți, pe de altă parte, că este și în interesul Republicii Moldova această reformatare economică, această modernizare economică a Transnistriei.
Da, pentru că această reformatare presupune introducerea unor standarde, introducerea unei legislații care va armoniza, într-un fel, nivelele celor două maluri, care acum sunt extrem de fragmentate. Și totodată, indiferent de ce spune Tiraspolul, Federația Rusă la moment nu vede și nu promovează independența acestei regiuni. Din contra, pentru Federația Rusă este important pe termen lung federalizarea Republicii Moldova și asigurarea unei entități statale docile pe termen nedeterminat.
Și atunci, pentru Chișinău, care ar fi avantajul în situația asta?
Pentru că și nu ar fi avantajul că situația din regiunea Transnistreană, din punct de vedere economic, se îmbunătățește. Prin urmare, nu există niciun fel de risc a unui colaps neașteptat care ar putea provoca acutizarea și învrăjbirea și mai mare. Prin urmare, reformele economice sunt nu doar niște necesități vitale pentru supraviețuirea elitei de acolo, dar și ceva cerut, susținut de către Federația Rusă, care pur și simplu are nevoie de entități mai sustenabile, inclusiv pentru proiecte pe termen lung, cum ar fi federalizarea Republicii Moldova, proiect propus insistent de către președintele Igor Dodon.
Am discutat cu analistul Centrului Expert Group, Dionis Cenușa. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.